Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 26 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë pëmbretron moti ftoftë dhe me borë. Policia thot se nga aksidentet në trafik ka pasur të lënduar. Për shkak të motit të keq është anuluar edhe vizita e të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Robert Kuper. Prishtina dhe Beogradi kanë qëndrime diametralisht të ndryshme për përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale dhe ndërkombëtare. Në forumin ekonomik botëror në Davos të Zvicrës, kancelaria gjermane Angela Merkel e ka mbrojtur pozicionin e Gjermanisë lidhur me krizën në Eurozonë, por financieri George Soros e ka sulmuar atë. E përditshmja Washington Post shkruan se kandidatet republikan për president ndonjëherë duken mos përfilles ndaj politikës globale reale, ndërsa presidenti Obama më shumë flet për lojë të mirë se sa që e luan atë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacionet të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kushtet e vështira atmosferike kanë ndikuar që të anulohet vizita në Prishtinë e paralajmëruar për sot e ndërmjetësuesit të Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Robert Kuper. Kuper ishte dashur që gjatë ditës së sotme të takonte zyrtarët e lartë të qeverisë në Prishtinë për të diskutuar çështjen e përfaqësimit rajonal dhe ndërkombëtar të Kosovës. Nuk ka ende njoftim zyrtar se kur do të mund të realizohet kjo vizitë. Ai një ditë më parë ka qenë në Beograd për të biseduar me shefin e delegacionit sërb në dialog, Borislav Stefanović. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka deklaruar sot në Bruxelles se Alianca Veri Atlantike politikisht e ka vazhduar mbështetjen e dialogut Beograd-Prishtinë në ombrellën e Bashkimit Evropian, që është e vetmja mënyrë për të dalë nga kriza. Më tutje në fjalimin e tij para gazetarëve në Bruxelles, ai ka theksuar se Kosova dhe Serbia do të gjejnë zgjidhje të përhershme për shumë çështje të rëndësishme dhe të kontribuojnë në procesin e pajtimit dhe të normalizimit në rajon. Sipas tij, trupat e NATO-s e kanë ruajtur sigurinë dhe mbrojtjen për të gjithë njerëzit në Kosovë me kujdes, me vendosmëri dhe në mënyrë të paanshme, dhe se KFOR-i ndihmon në forcimin e paqes dhe të zgjidhjes politike për Kosovën duke vepruar neutral ndaj statusit. Zoti Rasmussen ka theksuar se në tërsi pajtohet me deklaratën e kryesuesit të Komitetit Ushtarak të NATO-s Knut de Bartels se NATO-ja përpiqet të krijojë hapësirë për zgjidhje politike në veriun e Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen thotë se nuk do të ketë samit me Rusinë në muajin maj nëse nuk arrihet marrëveshje për bashkëpunim në mbrojtjen raketore. NATO-ja thotë se sistemi mbrojtjes raketore nuk është i drejtuar kundër Rusisë, por Moska nuk është bindur dhe kërkon garantime juridike, të cilat Alianca heziton t'i bëjë. Zoti Rasmussen u tha sot gazetarëve në Bruxelles se nëse nuk arrihet marrëveshje për bashkëpunim raketor, atëherë me gjas nuk do të ketë samit të NATO-Rusinë në Chicago më 20 dhe 21 maj të këtij viti. Presidenti Barack Obama në një letër dërguar sot Kongresit të Shteteve të Bashkuara ka thënë se ai ka urdhëruar misionin e 24 janarit për shpëtimin amerikanes Jessica Buchanan, 32 vjeçare, dhe danezit Paul Thistet, 60 vjeçar, që ishin të rrëmbyer nga piratët në Somali. Ata ishin rrëmbyer në muajin tetor të vitit të kaluar nga një grup i lidhur me piratët e Somalisë dhe me financier në këtë vend të varfër afrikan. Së paku 13 vjet janë vrarë sot në dy sulme me bomba në Irak. Policia tha se militantët e dyshuar e kanë sulmuar me bombë shtëpinë e dy policëve dhe të familjeve të tyre në jug të Bagdadit, me rast kanë vrarë 10 vet, përfshirë gra dhe fëmijë. Sulmi ndodhi në qytetin e banuar me shumicë shiite Musayab, që ndodhet në rajonin e përzier sektar. Në Kirkuk, në veri të kryeqytetit Bagdad, së paku 3 vet janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur nga sulmi me bombë kundër një motociklete në qendër të qytetit. Ky ishte sulmi i fundit në valin e dhunës që ka shpërthyer pas tërheqjes së trupave amerikane në muajin dhjetor. Zyrtarët në Iran thonë se aeroplani luftarak iranian në F-14 i prodhimit amerikan është rrëzuar në provincën Bushehr në jug të Iranit. Agjencia iraniane e lajmeve Fars raportoi se zyrtarët kanë thënë se piloti dhe ndihmës i tij kishin në vdekur. Dyshohet se shkaki i përplasjes ishte gabimi teknik. Irani në flotën e tij ajrore i ka disa aeroplana luftarak amerikan, të cilët i ka bler nga Shtetet e Bashkuara para revolucionit të vitit të 1979. Raportohet se sanksionet të ndërkombëtare kundër Iranit për shkak të programit atomik e kanë vështirësuar aftësinë e Iranit për mirëmbajtjen e flotës ajrore. Ekipet e shpëtimit që po kërkojnë për të mbijetuarit në anijen e udhëtarëve Costa Concordia thanë sot se ka ardhur koha që të pranohet fakti se më nuk ka gjasë për të gjetur ndonjë njeri të gjallë në anijen luksoze të përplasur në shkëmb në bregdetin perëndimor të Italisë më 13 janar. Deri tash janë gjetur trupat e pajet të 16 njerëzve, prej të cilëve 13 janë identifikuar. 16 njerëz ende konsiderohen të zhdukur. Dhamë e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, në Kosovë vazhdon të mbretëroj motiv toftë me të reshurat të mdha të borës, që ka arritur shtresën vende-vende edhe prej afro 70 cm. Si pas policisë, kjo ka vështirësuar maksimalisht të qarkullimin rrugor, kështu që rrjedhimisht ka ndodhur disa aksidente trafiku, ku ka pasur të lënduar. Me probleme të mdha po ballafaqohet edhe aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, Adem Jashari. Ministri i Arsimit e Kosovës ka vendosur që në Kosovë deri të hënën të mbyllen shkollat. Raporton korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zëdhënësi Bakik Elani thot se sipas njoftimeve të drejtorive rajonale të policisë në vend, rrugët magjistrale të cilat shpinë në drejtim të gjitha rajoneve janë kryesisht të kalueshme por të vështërsuara. Sipas tij e njëjtë paraqitet gjendja edhe për rrugët nëpër qytete. Megjithatë, siç thot ai, qarkullimi në rrugën Pej kull Rozhaj mbetet ende i pamundur për shkak të bllokimit të rrugës nga Bora në pjesën e Malit të Zi, ndërkaq pjesa e bllokuar e rrugës për në Merdar është liruar gjatë ditës.
Kemi në pjesën tek Brezovica, tek rajoni Dragoshit dhe në disa fshatra që janë shumë vështira për qarkullim e mund kalohet vetëm me pajisje të automjetëve, plasë me pajisje dimrore.
Zëdhënësi i policisë Kelani ka theksuar se gjatë 24 orëve të fundit, si pasojë qarkullimit të rënduar të automjetëve në për rrugët e Kosovës, ka pasur edhe aksidente, por që nuk kanë përfunduar me fatalitet.
Gjatë 24 orëve të fundit në gjithë territorin e Kosovës ka ndodhur kryesisht 88 aksidente vetëm me dëme materiale, ndërsa aksidente me personat lënduar që janë evidentuar në policinë e Kosovës 10. Fatmirësisht nuk kemi pas të evidentuar asnjë aksident me fatalitet.
Në anën tjetër, trafiku ajror ndonë se i vështirësuar në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës është zhvilluar, njoftojnë zyrtarët të këtij aeroporti. Valentina Gara, zyrtare për informim, thotë se aeroporti është funksional dhe nuk është mbyllur. Deri më tash, sipas asaj, janë realizuar dy fluturime nga aeroporti, por ende nuk ka aterruar asnjë aeroplan në të.
Sot janë realizuar dy fluturime në orët e hershme të mëngjesit nga kompania ajrore Adria Airways për München dhe nga kompania ajrore Croatia Airlines, i cili ka realizuar fluturimin e saj për Kroaci. Ndërkaq tri fluturime janë divertuar, apo kanë aterruar në aeroporte tjera. Dy kompanit ajrore, Austrian Airlines dhe Turkish Airlines, kanë konfirmuar anulimin e fluturimeve të tyre, ndërkaq duhet të theksoj se aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari mbetet i hapur dhe është funksional për të operuar të gjitha fluturimet të cilat do të aferojnë në këtë aeroport.
Gjatë ditës së sotme nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës janë planifikuar 11 fluturime komerciale. Ndërkaq drejtori i Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, Ylta Irsyla, i thotë se rreshjet e borës të cilat kanë rënë në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit kanë qenë mbi 70 cm, gjë që e ka vështirësuar qarkullimin në rrugët e vendit. Sipas tij, temperaturat janë luhatur nga minimalet -6 gradë Celsius deri -2 gradë Celsius, ndërkaq siç thotë ai, temperaturat më të larta ditore do të luhaten nga -3 gradë deri në -1 gradë Celsius.
Kush arsye se atmosferike është në ulje sipër, që është një parametër që atmosfera nuk është stabile, por megjithatë sot në orët e vona të ditës rreshtet do të ndërpriten, por ka fenomenin tjetër që do të jetë ulje të theksuar të temperaturave minimale dhe temperaturave maksimale. Temperaturat minimale gjatë 48 orëve, domethënë do të ulen deri në -17 gradë Celsius në ulësira, ndërsa në vendet kontinentore malore mund të shkojnë edhe -20 gradë Celsius, pa erë nga drejtimi i veriut dhe veridinjës me shpejtësi 1 deri në 12 metra në sekondë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova mund të marrë shembullin e Maqedonisë për përfaqësimin e saj në nisma rajonale, ka deklaruar sot shefja delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë Edita Tahiri. Në anën tjetër, zëdhënësi i qeverisë së Serbisë, Milivoje Mihajlović, thotë se Serbia do të insistojë që Kosova të përfaqësohet në këto nisma ndërkombëtare vetëm në harmoni me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministja Edita Tahiri, shefe delegacionit të Kosovës në dialogun me Serbin, tha për Radion Evropa e Lirës se ka hedhur poshtë insistim në palës serbe, duke konsideruar rezolutën 1244 të tejkaluar që nuk pasqyron në realitetin në Kosovë.
Ne nuk pranojmë përfaqësimin e Republikës Kosovës në bashkëpunime rajonale me këtë referencë, sepse rezoluta 1244 është tashmë e tejkaluar si në kuptimin juridik ashtu edhe politik. Madje edhe vetë Serbia ma nuk ka as të drejtë juridike të insistojnë në këtë rezolutë, sepse rezoluta në fjali referohet një krijesë shtetërore që nuk është Serbi, pra në atë kohë kur ka dalë rezoluta ka ekzistu një shtetë tjetër që me emrin Republika Federale Jugoslavisë.
Në anën tjetër, zëdhënësi i qeverisë së Serbisë Milivoje Mihajlović ka thënë për Radion Evropa e Lirës se Beogradi nuk pranon asnjë modalitet të përfaqësimit të Kosovës në nisma të rajonale jashtë rezolutës 1244.
Vlada Serbia insistira da se regionalno predstavljanje privremenih institucija na Kosovu vrši u skladu sa rezolucijom 1244.
Qeveria e Serbisë insiston që përfaqësimi i institucioneve të përkohshme të Kosovës të bëhet në harmoni me rezolutën 1244, thot Mihajlović. Ai tha po ashtu se këtë qëndrim qeveria serbe ja ka prezantuar tashmë edhe ndërmjetësuesit të Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper. Si zgjidhje kompromisi, edhe pse ende pa përfunduar, Edita Tahiri nuk e përjashton mundësinë që të merret shembulli i Maqedonisë, e cila ka problem me Greqinë për shkak të emrit. Në rastin e Kosovës, Tahiri tha se fusnota mund të shkruaj faktin që Kosova është shteti i njohur nga shumica e vendeve të rajonit, por ka edhe vende që nuk e kanë njohur atë. Një zgjidhje e tillë ka dalë si modifikim për shkak të kompromiseve me palën serbe, e cila kundërshton me ngulm që në konferenca rajonale Kosova të prezantohet si shtet.
Ne mendojmë që Kosova duhet të përfaqësohet si shtet në institucionet e saj, të nënshkruaj vetë marrëveshjet dhe natyrisht mund të ketë një fusnotë e modelit të Maqedonisë ku shprehet realisht fakti se Kosova është e njohur nga shumica e vendeve të rajonit. Fusnotat paka shumë janë zgjidhjet përkohshme.
Por kompromiset e paralajmëruara të delegacionit qeveritar të Kosovës për përfaqësimin e Kosovës në nisma rajonale përmes fusnotës, e cila nuk paraqykon statusin e saj, hedhën poshtën nga përfaqësuesit e opozitës në Prishtinë. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thotë se përfaqësimi i Kosovës jashtë nuk është çështje teknike për çka ka marrë mandatin zëvendës kryeministja Tahiri, duke shtuar se kjo marrëveshje eventuale do të ishte vlefshme vetëm nëse do të miratohej edhe nga kuvendi i Kosovës.
Mendojmë se qeveria duhet të në kuvend që të merë mendimin e kuvendit sa i përket kësaj qështje, sepse asesi qështja e përfaqësimit të Kosovës në iniciativat rajonale nuk është qështje teknike, por është qështje politike dhe e kalon kornizën e këtyre bisedave për qështje teknike.
Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë konsiderojnë se institucionet e Kosovës në asnjë mënyrë nuk duhet të lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë edhe në territorin e Kosovës. Sipas tyre, ky do të ishte provokim për Kosovën. Më tutje ta shprehen se Bashkimi Evropian po kërkon nga Serbia që në zgjedhjet e saj lokale të mos e përfshi Kosovën. Kronike Edona Pecit.
Drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Zhvillimore Krenar Gashi tha se autoritetet kosovare duhet të shfrytëzojnë dialogun aktual me palën serbe për të bërë presion rreth mosmbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë me theks të veçantë të pjesa veriore e vendit.
Këtu pikë së pari mendoj duke përdorur instrumentin e tanishëm, më të fuqishëm që e ka Kosova ndaj Serbisë, që është dialogu Prishtinë-Beograd me ndërmjetësimin e Brukselit, dhe që një gjë e tillë pra të ndalohet, të vihet një vije kuqe në sovatat të këtij dialogu.
Thirrjeve të bashkësisë ndërkombëtare drejtuar Serbisë për mosmbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë u bashkua ditë më parë edhe grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Naim Rashiti nga grupi ndërkombëtar i krizave në Prishtinë bëri të ditur se për këtë çështje janë duke u zhvilluar tashmë diskutime në mes të Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesve të shtetit serb. Rashiti tha se në BE duan të marrin garanca para muajit mars, kur dhe pritet që Serbia të njoftohet me vendimin për statusin e vendit kandidat për antarësim në këtë mekanizëm, që zgjedhjet lokale serbe të mos përfshijnë territorin e Kosovës. Pasojat politike të organizimit të këtyre zgjedhjeve në vend, sipas tij, do të ishin të ndryshme.
Zgjedhjet e tilla do të jenë një provokim i rëndë për institucionet e Kosovës, për dialogun edhe për vetë procesin e normalizimit të Albanisë, dhe me sigurisht do të kenë edhe reagime të ndryshme.
Megjithatë, Rashidi nuk hodhi poshtë mundësinë që në rast të mosmbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në veri të Kosovës, serbët lokal të asaj pjese të vetë organizojnë zgjedhje të tilla.
Natyrisht ato zgjedhje nuk do të kenë një legitimitet dhe një bazë legale mjaft fuqishme. E rëndësishme është që Serbia të mos organizojë, legitimitet dhe certifikojë zgjedhjet lokale të cilat zhvillohen në Kosovë.
Autoritetet vendore ndërkombëtare në Prishtinë kanë thënë se zgjedhjet parlamentare të Serbisë do të mund të mbaheshin edhe në Kosovë bazuar në parimin e dy shtetësisë. Por se një gjë e tillë nuk do të vlente edhe për zgjedhjet lokale. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar tashmë zbatimin e një strategjie të re me qëllim integrimin e pjesës veriore në jetën institucionale të vendit. Gashi tha se në rast të mbajtjes së zgjedhjeve lokale serbe në veri, do të humbte çdo mundësi për ta futur atë pjesë në autoritetin shtetëror të Kosovës.
Në rast se Serbia arrin të mbajë zgjedhje në veri të vendit, atëherë do të jetë shumë vështirë, për mos thënë e pamundur, që të formësohen kuvendet komunale dhe njësit komunale në këtë pjesë e Kosovës dhe të hynë në nëmbrelën e kushtet të shmërisë e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës, Ferid Agani, thot se sistemi shëndetësor është i politizuar dhe se do të bëjë çdo gjë të mundshme për depolitizimin e tij. Këto komente u bën pothuajse një javë pasi u anulua konkursi për drejtor të klinikave të qendrës klinike universitare në Prishtinë. Por me vlerësimet se çështja e zgjedhjes ishte e politizuar, nuk pajtohet drejtori QKUK-s Niazi Gashi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani i shpreh se i ka vënë prioritet vetës që këtë vit të depolitizojë sistemin shëndetësor aq sa është e mundur.
Në vazhdimsi kam insistuar që sistemi shëndetësor duhet të depolitizohet në masën maksimale. Legjislacioni aktual dhe organizimi i tanishëm i sistemit shëndetësor e pamundson depolitizimin e dëshiruar të sistemit shëndetësor. Dhe kjo po shihet edhe me rastin e emrimeve të cilat ose zgjedhjeve të cilat bëhen për poste të larta menaxheriale drejtuese në Ministrinë e Shëndetësisë ose edhe në vetë institucionet shëndetësore. Unë jam i bindur se ndryshimet reformuese të sistemit, të cilat do të ndodhen gjatë vitit që vjen, do të paraqesin edhe fundin e kësaj situate, por deri në atë moment do të ballafaqohemi me situata të ngjashme.
Por drejtori i qendrës klinike universitare Niazi Gashi thot se nuk ka asgjë politike në këtë rrafsh, edhe përkundër anulimit të konkursit.
Bëni keq interpretimi i nenit në statut.
Ai megjithatë e ka edhe një shpjegim tjetër lidhur me këtë çështje.
Është vërtet bile PDK janë më të numit, janë të kënaqur me zgjedhjet që janë bërë. Në çështje të reagime jo të kanë.
Por sindikalistët mendojnë se gjithçka në shëndetësinë kosovare është e politizuar. Kryetari i sindikatës së shëndetësisë në QKU, Gjem Selmani, thotë se ka qenë kategorik që konkursi i fundit të anulohet me çka pasur ndërhyrje politike.
Kemi kërkuar të anulohet komplet procesi për zgjedhjes së rekrutimit ose procesi rekrutimit të ofajtëve të klinikave dhe të infermierisë. Për arsye se janë ndërë shumë shkelje procedurale dhe realisht jam bërë kushtimisht, po thëmë, po del që jam bërë dhe emrime politike.
Ministri Agani shton mëtej se është i përkushtuar të depolitizoj sistemin shëndetësor duke mos mohuar se do të hasë në shumë vështirësi.
Unë jam i përkushtuar që edhe në këtë situatë, edhe në këtë sistem i cili nuk e pengon politizimin e procesit, të tentoj që të mundësoj një rrjedhë sa më normale të zhvillimeve, duke insistuar në respektimin e plotë të ligjshmërisë gjatë procesit të zbatimit të konkurseve. Edhe në qoftë se është nevoja të përsëritim konkurset edhe kumë disa herë tjera, do t'i përsëritim deri në atë moment kur këta drejtorë të zgjedhen në bazë të ligjeve në fuqi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Takimet e djeshme të zyrtarve të lartë të Maqedonisë në Bruxelles dhe Athinë nuk pritet të sjellin ndonjë ndryshim në raport me integrimin në NATO dhe BE, vlerësojnë ekspertët në Shkup. Por zëvendës kryeministrja e Maqedonisë për çështje evropiane Teuta Arifi beson se takimi i saj me zëvendës kryeministrin grek Theodoros Pangalos do të japë një frymë konstruktive zgjidhjes së çështjes së emrit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Maqedonia duhet të vazhdojë fushatën e saj të prezantimit të argumenteve që e favorizojnë ndërtimin e saj në NATO, thot ishte diplomati Risto Nikovski duke komentuar takimet e kryeministrit Nikola Gurevski me ambasadorët e vendeve anëtare të aleancës dhe kreun e saj Rasmussen. Fakti se nuk ka asnjë reagim nga ana e Brukselit lidhur me takimet e djeshme atje të kryeministrit Gruevski, vetëm sa dëshmon edhe njëherë se nuk ka ndryshim të qëndrimeve lidhur me antarësimin e Maqedonisë në strukturat e euroatlantike. Ata gjithsesi se kanë dëgjuar argumentet e prezentuara nga kryeministri Gruevski, dhe ne duhet të shpresojmë se ata që e kanë dëgjuar nuk mund ta mohojnë, pasi janë argumente që qëndrojnë në anën tjetër të medaljes. Mendoj se tani duhet të presim çfarë do të ndodhë, por njëkohësisht duhet të vazhdojmë edhe fushatën për të forcuar pozicionin tonë dhe për të arritur maksimumin, thotë Risto Nikovski, ishte diplomat. Ndryshe sipas komunikatës së publikuar nga qeveria në Shkup, kryeministri Gruevski në mbledhjen e Këshillit Euroatlantik ka kërkuar marrjen e ftesës për antarësim në NATO dhe atë në samitin e NATO-s në Chicago, ndërsa ka përsëritur qëndrimin për vazhdimin e përpjekjeve për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për çështjen e emrit. Gruevski, siç thuhet në komunikat, ka kritikuar qëndrimin e qeverisë greke lidhur me kontestën duke shprehur pakënaqësi për mungesën e vullnetit të saj për mbylljen e këtij probleme. Ndërkohë po për çështjen e emrit, Gruevski ka kërkuar një takim me homologun e tij grek Papadimos, ndërsa ftesën ja kishte dërguar përmes zëvendës kryeministrës Teuta Arifi, e cila dje takoi në Athinë homologun e saj grek Theodoros Pangalos.
Çështja e emrit është një prej çështjeve që raportet mes këtyre dy vendeve gjithsesi që i bën komplekse, me vetë faktin që kemi iniciuar një takim të tillë, mendoj që i jep një frymë konstruktive mbase edhe atmosferës për sa i përket çështjes së emrit, dhe duke pasur parasysh faktin që të gjithë partnerët ndërkombëtar, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO dhe Bashkimi Evropian e kanë mirë pritur takimin. Konsideroj se mbase do të jetë një plus pozitiv sa i përket edhe këtij problemi.
U shpreh zëvendës kryeministra për çështje evropiane Teuta Arifi. Duke e komentuar takimet eventuale të nivellit të lartë shtetëror, analisti Gjelal Neziri konsideron të disfavorshëm për shqiptarët edhe faktin e dorëzimit të letrës nga ana e zëvendës kryeministrës Arifi për kryeministrin grek Papadimos. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Forumi ekonomik botror në pushimorën në malore zvicarane Davos ka hyrë në ditën e dytë, ndërsa temë dominante është kriza e borxheve në eurozonë dhe ndikimi i saj global. Në këtë kuadër ka pasur edhe mendime kundërthënëse lidhur me hapat për dalje nga kriza. Derisa kancelaria Angela Merkel e ka mbrojtur qendrimin e Gjermanisë lidhur me krizën në eurozonë, financieri George Soros e ka sulmuar atë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë. Në fjalimin e saj, kancelaria gjermane Angela Merkel tha se duhet një mendim i sërishëm i madh për të ndihmuar eurozonën dhe ekonominë globale për të ballafaquar me sfidat e reformave strukturore dhe krijimin e vendeve të punës. Ka pasur thirrje përfshirë edhe ato nga Fondi Monetar Ndërkombëtar që Gjermania dhe shtetet e tjera ta shtojnë madhësinë e fondit të shpëtimit të Bashkimit Evropian për vendet e goditura ekonomikisht. Por kancelaria Merkel në fjalimin e saj ka sugjeruar kujdes se duke bërë thirrje për një moment reflektimi për atë se çfarë leksionesh janë mësuar nga kriza globale, financiare dhe ekonomike. Në këtë aspekt ajo theksoi:
Aber was wir nicht möchten, das ist eine Situation in der wir etwas versprechen, was wir zum Schluss gar nicht.
Ajo që ne nuk duam është situata ku ne premtojmë diçka që në fund ne nuk mund ta mbështesim, pasi nëse Gjermania, duke i përfaqësuar të gjitha vendet evropiane, premton diçka që nuk mund ta mbaj, nëse tregjet sulmojnë ashpër, atëherë Evropa është me të vërtetë ndjeshme, tha Angela Merkel. Si pasaj, reformat e kursimit që po ndërmerren në vendet evropiane duhet të jenë të balancuara me reformat e qeverisjes së Evropës. Filantropisti dhe financieri i njohur George Soros, në fjalimin e tij të njëjtën ditë, e lansoi një sulm kundër Gjermanisë, duke cilësuar shtetin me ekonominë më të madhe në Evropë si përcaktuesi i ashpër i detyrave në vend të Fondit Monetar Ndërkombëtar, që synon të imponojë një pikpamje strikte antiinflatore në pjesën tjetër të kontinentit.
Instead of the IMF, Germany is acting as a taskmaster imposing tough
fiscal discipline.
Në vend të FMN-së, Gjermania po vepron si paraqitës së strikt i detyrave, duke imponuar disiplinë fiskale. Kjo do të gjeneroj tensione ekonomike dhe politike që mund të shkatrojë në bashkimin evropian, tha George Soros. Më tutje, zoti Soros u tha gazetarve se kursimet që i dëshiron Gjermania do të shtyjnë Evropën në deflacion spiral të vdekur, që do të ketë ndikim në ekonomi dhe në të ardhurat e tatimore, duke quar në anën tjetër në rritje të ngarkesës së borxheve që do të kërkojë në shkurtime të mëtejshme të buxhetit. George Soros, po ashtu, tha se vendet më të dobta të eurozonës kishin rënë në statusin e vendeve të botës së tretë, për shkak se është dashur që pagesën e borxheve ta bëjnë në monedhë të jashtme.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara dhe për debatin lidhur me ripërtritjen amerikane. Në artikullin me titull Debati i ardhshëm lidhur me fuqinë e Amerikës, gazeta posthjerash shkruan se kandidatët republikanë ndonjëherë duken si mospërfillës ndaj politikës globale reale, ndërsa presidenti Obama më shumë flet për një lojë të mirë sesa që e luan atë. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull.
Tema e politikës së jashtme që duhet të dominojë fushatën e si vjetme presidenciale në Shtetet të Bashkuara është ripërtëritja e Amerikës. Secili kandidat pretendon se ka strategji për të ndaluar rënjen e vendit, por versionet e tyre shpesh mbeten të njëjta dhe nuk mund të funksionojnë. Kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Washington Post. Për një diskutim të shëndoshë se çfarë do të kërkonte ripërtëritja e Shteteve të Bashkuara gjatë disa dekadave të ardhshme, artikulli rekomandon librin Vizioni Strategjik të autorit Zbigniew Brzezinski, ish këshilltar i sigurisë kombëtare i presidentit Jimmy Carter. Një alarm zgjimi në librin e Brzezinskit është se ka ngjashmëri alarmuese ndërmjet Amerikës sot dhe Bashkimit Sovjetik pak para rënjes së tij, përfshir sistemin e bllokuar qeveritar të paaft për të shqyrtuar dispozitat serioze politike, pastaj një buxhet të thyer ushtarak dhe një dështim të përpjekjeve disa vjeçare për të pushtuar Afganistanin. Sipas gazetës, së thelbi i strategjisë së Brzezinskit është se Amerika duhet të bëhet mjaft e fortë për të vepruar si partner i përgjegjshëm. Ai e shoh rolin e ardhshëm të SBA si balancues dhe pajtues në mesin e shteteve aziatike të cilat do të zhyten në luftime të parregullta. Për të arritur këtë ringjallje, Brzezinski thotë se Shtetet e Bashkuara duhet të punojnë ngushtë me Rusinë dhe Turqinë për të ndërtuar atë që ai e quan një perëndim të madh. Ktu, sipas gazetës, është edhe zemra e debatit politik në këtë fushatë presidenciale. Pra, çfarë do të thotë forca e Amerikës në shekullin 21? A është ajo një rimëkëmbje e pushtetit dhe privilegjit që ka pasur, të themi, në vitet e Ronald Reaganit? Apo është diçka që ka të bëjë më shumë me ndryshimet në bilancin global? Brzezinski do ta favorizonte këtë të fundit, por të shohim se çfarë thon kandidatët. Në çdo debat ju mund të dëgjoni thirrjet këmbgulse për restaurimin e fuqisë së Amerikës nga garuesit për frontin, Mitt Romney dhe Newt Gingrich. Recetat specifike të tyre përfshin forcimin e muskujve, më shumë presion ushtarak ndaj Iranit, më shumë veprime të fshehta të CIA-s kundër Iranit, Sirisë dhe rivaleve të tjerë, si dhe politika më të ashpra të tregtisë ndaj Kinës. Nga kjo, sipas tyre, nën kuptohet se përpjekjet e presidentit Obama për t'i riparuar gardhet me aleatët janë shenja të dobësisë dhe se Amerika duhet të udhëhiqet nga fronti. Por për të ushtruar pushtetin në mënyrë efektive, Amerika ka nevojë për aleat të mirë. Sipas gazetës, kandidatët republikan duken nganjëherë mospërfillës ndaj politikës reale. Romney për shembull hodhi poshtë idenë negociatave paqësore me talibanët. Në lindjen e mesme, Gingrich përbuz zgjidhjen për dy shtete duke i quajtur palestinezët njerëz të shpikur të cilët nuk e meritojnë shtetin. Sa i përket vizionit strategjik të Obamës, sa i më shumë flet për një lojë të mirë se sa që e luan atë. Të fajsosh të tjerët nuk është strategji, është justifikim. Obama është zgjedhur për ta bërë qeverin të funksionojë përsëri. Nëse ai nuk mund ta bëjë këtë, dikush tjetër duhet të përpiqet, shkruan Washington Post.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë pëmbretron motiv ftoftë dhe me borë, policia thot se nga aksidentet në trafik ka pasur të lënduar. Për shkak të motit të keq është anuluar edhe vizita në Prishtinë të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper. Prishtina dhe Beogradi kanë qëndrime diametralisht të ndryshme për përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale dhe ndërkombëtare. Në forumin ekonomik botëror, kancelaria gjermane Angela Merkel e ka mbrojtur pozicionin e Gjermanisë lidhur me krizën në eurozonë, por financieri George Soros e ka sulmuar atë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.